numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici părinți, iubiți credincioși, dacă am auzit rostindu-se lângă noi Tatăl nostru într-o limbă pe care nu o cunoaștem, oare ne-am putea ruga? Într-un fel, când un preot vine în vizită la o altă parohie, este într-o situație oarecum asemănătoare, în sensul că și dumneavoastră și eu trebuie să facem efortul de a vorbi aceeași limbă. Pentru că fiecare suntem obișnuiți la noi acasă cu un fel anume. Cum mai zice Tatăl nostru în limba română, ți-e arhicunoscut, știi precis, te concentrezi și așa mai departe. Și există și riscul de a fi prea obișnuit cu rostirea, nu? Și nu mai simți nimic. E, când suntem în străini și când dumneavoastră mă priviți pe mine ca pe un străin, avem șansa că suntem puțin mai treji, că e altceva, nu? De asemenea, și eu am această șansă, sunteți alți oameni decât cei pe care îi văd eu de obicei când la parohie trebuie să fac cuvânt de învățătură, dar în același timp e și dificil. Nu mă cunoașteți, nu vă cunosc. Și atunci trebuie să vorbim esperanto, în ideea că câte ceva știm fiecare din problemă. Dragii mei, Sfântul Evanghelist Luca este numit Evanghelist Sinoptic, alături de Sfântul Matei și Sfântul Marcu, pentru că cercetătorii deștepții care s-au ocupat de Sfânta Evanghelie au constatat că sunt destul de apropiate textele Evangheliilor. Și atunci au zis, putem face o sinopsă, adică punem 1, 2, 3 și aproape știi cumva bat destul de Sfântul Evanghelist Ioan, e altceva. De aceea zice, sunt trei Evanghelii sinoptici și Sfânta Evanghelie de la Ioan. Acum, această pericopă de Evanghelie pe care am citit-o acum, de la Sfântul Luca, ea nu are pereche decât la Sfântul Matei. Dar e o mare deosebire, deci se păcălește cei care cred că cei trei sfinți evangheliști sinoptici ar spune cam aceleași lucruri, adică e destul dacă citești la unul că știi și de la ceilalți doi. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Doamnă, stai cu minte ca să-mi fac predica, după aceea vii la altar. Ușurel, stați acolo și așteptați. Deci, de ce nu e adevărat? Pentru că poziția în care Mântuitorul rostește această parabolă în economia sau în unitatea Sfintei sale Evangheliei e alta decât la Sfântul Matei. Și în felul acesta și parabola cu cina este destul de mult deosebită. Nu intru în amănunte, că nu fac aici o cine știe ce știință, ci doar vreau să atrag atenția asupra faptului că la Sfântul Matei parabola este rostită în ziua de marți, în săptămâna mare, când Mântuitorul avea război serios de dat cu toate ideologiile timpului, cu variantele de religie ale evreilor din acel moment, cu pozițiile politice, ale momentului. Încercau să-l prindă, să-l poată acuza, oarecum corect din punct de vedere formal, corect politic, da, să-l acuze. Aceasta e ziua. Și în cadrul acestor confruntări, care sunt în strânsă legătură cu perspectiva unei judecăți, pentru că e ziua în care Mântuitorul, după discuțiile acestea teribile cu vrăjmașii săi, va rosti Apocalipsa de pe muntele măslinilor sau Apocalipsa mică. Perspectiva judecății, perspectiva finalului. Deci, parabola aceasta rostită în ziua de marți are puternice conotații referitoare la judecata lui Dumnezeu. Acolo cei care intră la cină, băgați cu grămadă, așa zicând, sunt cercetați, ia să vedem, vă băga cu forța, dar aveți haină potrivită? Și pe ăla care nu are haină potrivită e dat afară în întunericul cel mai din afară, cum se spune. Ori Sfânta Evanghelie de la Luca nu are aceste elemente. Ea are un înțeles mult mai general. Și ea este rostită undeva aproape de jumătatea Evangheliei de la Luca, nici vorbă la final cum e la Sfântul Matei. Și atunci trebuie să vedem parabola aceasta, modelul acesta, istorisirea asta, în care Mântuitorul ne spune că, uite, sunt unii invitați la o cină, special pentru ei se pregătește masă mare, se pregătește ospăț, și când se onoreze, ei nu vin. Ei nu vin. Au alte priorități, spunem noi în ziua de astăzi, nu-i așa? Am alte priorități. Eu nu mă duc astăzi la biserică. Am alte priorități. Trebuie să mă duc colo, am niște obligații, weekend, trebuie să ajung la munte, etc. Nu? Și ăștia au alte priorități, diferite, una, două, trei situații, nu? Toate țin de viața exterioară, toate țin de exteriorul vieții, de concretețea materială a existenței noastre, toate. Pământul, animalele, femeia, mă rog, lucruri de felul acesta, care le au oamenii mai importante decât cina la care sunt chemați. Putem aplica această parabolă în tot felul de situații. Deci bogăția ei de sensuri, capacitatea ei, permisivitatea ei de o aplica pe temele vieții noastre este maximă. Nu fac un inventar al lor, ne putem gândi simplu de tot. Nu-i așa? Sunteți o mână de oameni, veniți la biserică. Sunteți probabil o parohie mică, de vreme ce este așa de puțin. Deci, ai zice, clopotele au tras, ora 10 a venit, este Sfânta Liturghie, care ar trebui să se încheie cu Sfânta Împărtășanie. O să vedem câți vă împărtășiți. Deci câți venim la biserică, câți ne împărtășim. E cina Domnului, până la urmă trimiterea către cină e foarte, foarte la îndemână. Nu trebuie să fac eu niște acrobații de înțelesuri ca să ne punem în situație, că parcă Mântuitorul vorbește despre ce ne oferă El. Cina Lui pe care o pregătește special pentru noi, nu? Special pentru oameni, și oamenii nu vin, au alte priorități. Au alte priorități. Dragii mei, putem avea tot felul de judecăți, de valoare. Deci, eu aș vrea să rămân la Sfânta Împărtășanie, că concluziile le voi trage după Sfânta Liturghie. Să rămân la Sfânta Împărtășanie. E foarte posibil ca înnoirea adevărată, după care tânjim cu toții, și care trebuie să înceapă întâi în biserică. Nu există înnoire socială sau politică până când ea nu e în biserică. Întâi trebuie aici să avem gustul lucrurilor de valoare. Aici trebuie să funcționeze mai întâi criteriile autentice, ce merită și ce nu merită, să gândim, să facem, să vedem și celelalte. Deci înnoirea aceasta, după care tânjim, este legată direct și strict de capacitatea noastră de a urca aici pe soleie și a primi Sfânta Împărtășanie. De experiența aceasta și de lucrul acesta, noi avem un fel de scuză, ca și când noi nu zicem avem alte priorități și spunem nu suntem vrednici. Noi avem acest mod de judecat. Și preoții ne inculcă nouă acest lucru. Nu sunteți destul de vrednici, n-ați postit destule zile, n-ați făcut nu știu ce lucru. Și atunci toate acestea, n-ați, nu? La un moment dat, ca și concluzie, zice, nu poți urca, nu poți veni, nu-ți dau dezlegare. Și atunci toată pregătirea aceasta pentru cină, care e Sfânta Liturghie, și în care intră o prestație așa de strălucită cum e cea a corului dumneavoastră, și în care intră negreșit și această biserică care înghite bate prin primăriei și vă face vinovați că folosiți banii statului și nu construiți spitale, nu? Deci toate aceste pregăteli, toate aceste lucruri, nu? Sunt pentru ca să se poată săvârși Sfânta Liturghie. Și pentru ca spre finalul Sfintei Liturghii, pe vârful ei culminant, nu? Pe vârful ei cel mai înalt, să poată lumea să vină să se împărtășească. Și noi spunem, nu suntem vrednici. Și preoții ne spun, nu sunteți vrednici. Și rămânem în felul acesta. Și atunci, cina nu mâncă nimeni. O consumă preotul la sfârșit, că n-are încotro. Că i-a pregătit, nu are, ea nu poate sta de pe o zi pe alta. Deci folosesc un înțeles foarte, foarte la îndemână. Și unde vreau să ajung? Vreau să ajung la faptul că o noire religioasă va interveni atunci când noi vom fi în stare să nu ne privim doar pe noi înșine. Dacă vreți, repet. Să nu ne privim doar pe noi înșine. Și să putem privi și pe Mântuitorul Hristos, care e dirijorul lucrurilor și actorul principal al problemei. Noi rămânem într-o captivitate de tip oglindă. Asta pe la noi am mai spus-o. O repet așa, pentru mine e o repetiție, nu e ceva nou descoperit. Dar mă gândesc la ea pentru că e o temă extraordinară. Adică stăm într-un fel de oglindă și ne vedem permanent pe noi înșine. Ce ne mai lipsește, cum ne mai lipsește, uneori suntem foarte rotunzi, cum funcționează în lumea de astăzi. Lumea de astăzi, ca să fii de succes, trebuie să spui tu, băi, eu sunt cel mai tare, eu sunt cel mai grozav, indiferent că ai dreptate sau nu ai dreptate. Noi la biserică suntem extrema cealaltă. Sunt cel mai păcătos, sunt cel mai nevrednic, nu merit, nu cu tare, nu cu tare, știți? Dar și exagerarea aia la altă și asta la altă vine din faptul că tu te uiți la tine. Nu mai vezi altceva, numai pe tine te vezi, numai pe tine te urmărești. Ce a mai apărut în mustața mea? Cum mai este în barba mea? Câteva fire albe? Eu nu văd asta, eu mai văd că mai sunt două, trei negre. Nu e în ordine. Nu e în ordine. Trebuie să putem privi pe Domnul Hristos. Și atunci, la parabola aceasta, nu avem în vedere faptul că avem o invitație la cină și noi n-am reușit să ne pregătim suficient, domnule, n-am reușit să ne dăm cu parfumurile cuvenite, să fim niște oameni de onoare acolo la o cină extraordinară, ci să ne gândim la cel care a pregătit cina. Să te pui în situația celui care ți-a făcut din vreme invitația și te-a chemat, ai fost avizat, nu poți zice că n-ai fost avizat. Aici e vorba de oameni avizați. Aici nu ne referim la chinezi, la tătari, la musulman, la deștia care n-au treabă, se ne referim la oameni care au fost botezați din copilărie, care știu de rânduială, care s-au cununat la biserică și celelalte, adică oameni avizați în problemă. Te gândești la cel care a pregătit cina pentru noi. În ce situație se află? Stați pe loc, că trebuie să termin predica. Deci gândiți-vă că Mântuitorul Hristos pentru noi, ca să ne putem împărtăși, și a asumat un lucru pe care ni l-a promis și îl face, că nu mă refer doar la ceva așa, că face o cină și ne gândim noi cum ar fi. Nu, Domnule, intră în pâine și intră în vin. Domnul Hristos acceptă această umilință, să intre în pâinea care o are acea biserică la îndemână și în vinul pe care l-o pregătit preoții acolo cu dumneavoastră. În aceste elemente concrete intră, ca să ne fie nou accesibil. El e pregătitorul cinei și el e și cina. El e mâncarea. Deci când te gândești că ce face el pentru ca să ne dea șansa, că el coboară infinit, nu până la noi, și intră în pâine și vin ca să ne vină accesibil și noi zicem, nu suntem vrednici, nu suntem vrednici. Dar de fapt cu asta scuzăm o anumită neimplicare a noastră și faptul că nu conștientizăm suficient poziția respectivă, poziția lui. Poziția lui. Mă gândesc de 2-3 săptămâni asupra unei teme pe care aș vrea să o ating și la predica de după Sfânta Liturghie și la care mă gândesc pentru că e foarte suculentă și foarte importantă pentru noi. Domnul Hristos are nevoie de noi. Deci noi venim la biserică pentru că zicem, noi avem nevoie de El. Nu știu și de Sfânta Împărtășanie, dar venim la biserică, ne liniștim, ne relaxăm spiritual, nu-i așa? Ne ține Părintele Moga un cuvânt de învățătură sau preoții care sunt de rând aici, ascultăm o muzică foarte frumoasă, adică e pentru noi. Sau ne face preotul dezlegare, suntem bolnavi, adică venim să luăm ceva. Gândiți-vă că și Domnul are nevoie de noi. În relația dintre om și Dumnezeu, nu numai omul este cel care trebuie să folosească. Domnul Hristos are nevoie de noi. Și știți de ce are nevoie de noi? Dacă sunteți în biserică și dacă completați această prezență fizică printr-o atenție, printr-o gândire frumoasă, și dacă mai și v-ați pregătit, așa zicând, și sunteți dispuși și v-ați putut gândi suficient de motivat la Mântuitorul Hristos, urcați pe soleie și primiți Sfânta Împărtășanie, adică încheiați, dați, faceți lucru complet. Domnul Hristos, prin intermediul pâinii și vinului, se întrupează în această lume, în această societate, în Bucureștiul dumneavoastră sau în Câmpina mea. Se întrupează prin noi. Liturghiile pe care noi le săvârșim, cu măsurile acestea mai de jumătate sau de trei sferturi sau de sfert sau complete pe care le avem noi în Sfânta Liturghie, oferim Domnului posibilitatea ca să intre în istorie. El nu face hocus pocus, nu dă cu buzduganul ca să rezolve lucrurile și să spiritualizeze lumea, ci se folosește de noi, că așa s-a înțeles cu noi, așa s-a înțeles. Că întemeia biserica pentru că ea să mărturisim pe Domnul Hristos, Fiul al lui Dumnezeu și Fiul al omului, și prin noi El continuă să fie o prezență istorică. E una din formele cu care Domnul intră în legătură cu istoria, dar e foarte importantă. Ne vrea pe noi mâinile Lui, picioarele Lui, gura Lui și așa mai departe. Ne vrea pe noi. Și ca să putem face lucrul acesta și pentru ca Domnul să poată prin noi să facă lucrul acesta, noi slujim Sfânta Liturghie și încununăm această experiență cu Sfânta Împărtășanie. Și noi preoții și dumneavoastră. Ce rezultă de aici? Întruparea Domnului rezultă. Nu duc mai departe, că se lungește predica. De adevărat, teologic este exact ce învățăm la școală. Dar gândind așa, căpătăm un curaj. Căpătăm un curaj, un sentiment că suntem importanți. Că gestul nostru de a veni la biserică e valoros. E valoros nu numai pentru noi, câte unul care luăm de aici o anumită atmosferă și mergem cu ea acasă, ci valoros pentru toți care suntem aici și care alcătuim un trup nevăzut al Domnului, pentru familiile noastre, pentru orașul acesta în care trăim, pentru o societate debusolată. Suntem un material în care Domnul lucrează, în așa fel încât să înceapă lumina să răspundă ca prin reflexie. Nu? O trimite Domnul de sus și ea se răspândește prin noi de jur împrejur. Gândiți la lucrurile acestea, luați-le, meditați-le, războiți-vă cu ele dacă vi se par exagerate, n-au cum să fie exagerate. Sunt absolut la îndemână. Și trageți concluziile de rigoare și dați-vă dumneavoastră șansa de a fi oamenii Mântuitorului Hristos, înainte de a fi în politică, de a fi actori importanți în societate. Să avem sentimentul că noi suntem ai Domnului și că îl odihnim, oameni buni, îl odihnim, El care a spus că n-are unde să-și plece capul. Că Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Toate făpturile de pe pământ au un cuib, au un culcuș, au o colibă, El n-are unde să-și plece capul. Noi suntem cei în care El se poate odihni. Adică ce semnificație poate avea viața noastră de oameni religioși, de oameni care frecventăm biserica, ce semnificație capătă ea și ce motivație ne dăm în continuare gândind în felul acesta. Dumnezeu să ne ajute. Amin.